Tas ir ļoti liels notikums ne tikai mūsu mūziķiem, bet arī, protams, Marisam Jansonam, kuram tā ir savu veidu atgriešanās skološanās un dzīves vietā Pēterburgā, kur ļoti labi atceras gan viņu pašu, gan arī viņa tēvu Arvīdu Jansonu. Un divkārt liels prieks, ka Gustava Mahlera otrās simfonijas atskaņojumam, kas tiešām bija izcils abos vakaros, gan Pēterburgas filharmonijas lielajā zālē, gan arī Maskavā Čaikovska zālē, tika uzaicināts tātad koris Latvija, un komplimenti pat tiešām kora virzienā nāk ne tikai no prasīgās publikas, es tikos arī ar daudziem kolēģiem, kritiķiem, bet tieši no pašiem koncertgriba orķestra mūziķiem, kas uzsver ļoti maigo reizēm tādu it kā iracionālo un ļoti, ļoti inteliģento kora skanējumu.